Kasama ko ngayon ang chef at may-ari ng isa sa pinakakasalukuyang paborito ng mga Pilipinong puntahan sa Geelong, ang San Mateo Cafe. Magandang araw, Dante.
Magandang araw din po.
Salamat sa panahon mo. Dante, San Mateo. Saan ang galing ang pangalang San Mateo?
San Mateo po kasi isa sa mga probinsya. Masasabi kong probinsya sa Metro Manila, which is next to Marikina, na sakop ng Rizal. We call it San Mateo yung restaurant in honor sa aming roots. Doon kami lumaki, doon kami natutong paano mamuhay, at doon halos lahat ng family namin is doon. So in honor of that province, we name it San Mateo.
Pero pwede natin sabihin nakapunta ka sa iba't ibang, dahil sa iyong trabaho, nakarating ka sa iba't ibang bahagi ng mundo, hindi ba?
Yes, ma'am.
Ikaw ay nagtrabaho sa cruise ship, kung di ka nagkakamali?
Yes, ma'am.
Pagkatapos, nagtrabaho ka rin sa WA?
Yes, ma'am.
Bilang chef?
Yes, ma'am.
Ngayon, nagdesisyon kayong lumipat sa Victoria. Bakit?
Firstly, is because of one of the factor, kasi yung my wife, she has a very big problem in asthma. So, she cannot stand really on very extreme hot weather, especially on Queensland. Kaya, we decide na we move down na place na medyo malamig para hindi maka-affecto sa asthma niya. So, of course, health first for family.
Pero bakit
so
Geelong?
Kasi Geelong ay isa sa mga narinig ko, may nagsabi sa akin na Melbourne is malamig. So, we had to try it na malamig ang weather, maganda ang since na it's on the coast, maganda ang simoy ng hangin para sa exercise sa health ng isang may asthma. So we juggled our ball, so we come here para and it end up very well.
Pagkatapos ay tinayo ninyo ang San Mateo.
Yes, ma'am.
Ngayon nakapunta ako sa San Mateo, pagpasok ko tila isa siyang pangkaraniwang cafe dito sa Australia yung itsura niya, pero habang pumapasok ka, parang unti-unting mapapaalala sa iyo ang Pilipinas. Sinong nakaisip ng ideyang yun?
It's a family idea really talaga. So before we open the restaurant, me, my wife, and my kids, we sit down, and then I told them that okay, it will be finished. That because normally I'm working on WA, so I have to be away for them for 4 weeks, and then we become to an end. We decide, me and my wife decide, na we just put a small restaurant here, so I can be with them. And the kids are really happy. So we end up to the idea, na okay, what we're going to do, what sort of restaurant we're going to put, what sort of idea, what sort of design. And that we come up to a very family-oriented restaurant na parang bahay lang, parang nasa Pilipinas ka pag pumasok ka.
Nakita ko yung mga litrato nyo, nandun si FPJ, nandun ang Baguettes, nandun ang Luneta.
Nandun si Ninyo Mulat.
Nandun si Weng-Weng.
Something na once na pumasok ka sa restaurant, yun yung marirealize mo yung where you come from, yung roots mo. Kasi yun ang pinaka-important sa akin eh. Kasi since na I work all over the world, I met a lot of celebrity chefs, I work with them, dala ko pa rin yung Philippines na I'm proud to be a Filipino. So that's why I put one in Geelong to put where is my root is, what is the traditional food where I come from. Because I'm really proud to be a Filipino.
At madami ring Pinoy na nakatira sa Geelong. Malaking komunidad.
Marami. At sinuportahan naman nila.
Nakita ko rin na lahat kayo nagtatrabaho dyan, Pinoy. At magkakakilala. Meron ka pa nga mga kaibigang dumadayo mula Mildura pag Linggo para tulungan ka magluto.
Opo.
Yung mga nagsisilbi, yung mga nasa front counter, sila ba yung mga kaibigan at mag-anak din?
Very close family and friends talaga. So, etong restaurant na to, talagang itinayo namin para family-oriented. So, lahat kami, lumalabas kami, nakikihalubilo kami sa mga tao na kumakain dito para parang bahay lang, parang isang normal na pamilya na umuupo sa kainan at kumakain.
At yung mga lutuin mo, parang dinadala ka at binabalik ka sa Pilipinas. Mga lutong talaga. Bahay din, hindi ba?
Talaga. Actually, before we construct the menu, talagang nag-isip kami ng pagkain na hindi basta-basta makikita mo kahit saan. I mean, makikita mo lang siya talaga traditionally. Matitikman mo lang siya traditionally. Kaya once na mag-isip ka na gusto kong bumalik sa Pilipinas, gusto kong kumain ng masarap na galing sa Pilipinas, ito yung lugar
lulutuin.
Na makisiyahan sila.
At hinati mo, meron kang agahan, meron kang pananghalian.
That's correct, ma'am.
At nilimita mo rin yung mga maaaring, dahil yung ibang mga kainan, hindi ba marami silang niluluto? Ikaw, nilimita mo lang sa 4 hanggang 5?
Hanggang 5. At may special of the day, yun na yung pang-6. Kasi gusto ko kasing mag-focus lang. Ayoko ng napakaraming pagkain na maraming pagpipilian. Which is, mawawala yung sense. At sa aking side, mawawala rin naman ang focus ko sa pagkain. So, talagang nilimitahan ko lang siya para makapag-focus kami sa quality ng pagkain na i-reserve namin para sa kanila.
At higit sa lahat, niluluto mo ito habang kapag in-order na.
Oo. Actually, inalis ko kasi yung idea na luto na pag kumain ka sa isang kainan o isang restaurant, yung bang luto na siya. So, sa akin, mas importante yung galing ka sa malayong lugar, uupo ka at titingnan mo kung ano ang gusto mong kainin, at fresh na iluluto sa'yo habang nakikihalubilo ka sa mga Pilipino, nakikipagkwentuhan ka kung kamusta na ang buhay-buhay nila habang niluluto ng fresh sa kusina yung gusto mong kainin. Para sa akin napaka-importante nun kasi yun ang experience eh. Yun yung pinunta mo doon sa lugar na yun.
Parang tila tuwing Linggo nagsasalo-salo ang mag-anak sa bahay.
Yun. Pinalaki lang namin. Kasi sa akin napaka-importante ng pamilya eh. Ang napaka-importante sa akin ng Linggo, kasi yan Linggo araw ng pamilya. So, para mo lang pinalaki ang isang pamilya na kumakain sa pagkainan.
So, pagpupunta kami sa San Mateo, araw-araw, tanghalian at agahan, tila Linggo, salo-salo ng mag-anak.
Kasi yun ang importante sa lahat para sa akin, pamilya. Kasi sa akin yun ang basic, yun ang puno, pamilya. Bago ang lahat.
Maraming salamat, Dante Gallardo, ang chef ng San Mateo Cafe.
Maraming salamat. Maraming pong salamat.
SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS Radio.